Par spīti pandēmijai 2020. gadā Rīgā ievērojami pieauga biroju piedāvājums un eksploatācijā tika nodoti teju 50 tūkstoši kvadrātmetri jaunas biroju platības. Pat labam kopējā pieejamā biroju telpu platība Rīgā un Pierīgā sasniedz 640 tūkstoši kvadrātmetru. Nekustamā īpašuma kompānijas Oberhaus Real Estate Latvija valdes priekšsēdētāja Diana Friedenberga stāsta, ka pērn pieaugums bija tādēļ, ka eksploatācijā tika nodotas 4 jaunas biroja ēkas – Zetovers, Origo One, Jaunā Teika un Riverside.
Bet, diemžēl, visas šīs ēkas ar jauniem nomniekiem aizpildās ļoti lēni. Tāpatās, kā visām pārējām, ir vēl joprojām, pat tagad mēs runājam vēl par martu, aprīli, maiju, uz biroju atgriežās ļoti, ļoti lēnām cilvēki. Daudz ir nogaidošā pozīcijā, vairāk ir interesējās par mazākām platībām, ja biroja apsaimniekotājs nav bez kādu atlaidi.
Nomas maksas atlaides biroja apsaimniekotāji pandēmijas laikā piedāvāja bieži. Tomēr pakāpeniski atlaiža apjoms samazinās, jo arī iznomātājiem šie ir grūti laiki un jāmēģina izdzīvot. Diana Friedenberga teica, ka pagaidām masveida migrācija un biroja telpu pamešana pavisam nenotiek. Tirgū kustības ir lēnas un nogaidošas. Nākotnē eksperti prognozēja, ka telpu īpašnieku pieprasījuma sarukuma dēļ varētu arī samazināt nomas maksu. Tomēr situācija, ka biroja paliks tukša pavisam, mēs nepiedzīvosim.
Tas, ko mēs redzam arī pasaulē, cilvēkam ir vajadzīga komunikācija, viedokļu apmaiņa, sabiedrība, socializēšanās, un es domāju, ka biroja noteikti nepazudīs. Iespējams, pazudīs tādi mazi kabineti, mainīsies tā struktūra, ka ir mainīgās vietas. Uzņēmējs, domājot vienu soli uz priekšu nākotnē, domā tomēr mazliet par zaļāku vīdi, mazliet par labāku aizkvalitāti, atrašanās vietā.
Kollers partners un aģentūras vadītājs Ēriks Bergmanis stāsta, ka 2020. Gada pirmais pusgads bija klusuma periods un uzņēmuma interese par jauniem birojiem bija niecīga. Vēl vairāk uzņēmumi sāk runāt kā tālnā. Tais darbs ir tas, ko viņi vēlētos praktizēt arī nākotnē, jo šādi ir iespēja samazināt izdevumus par telpu nomu un arī darbiniekiem šāds darba režīms patīk. Tomēr gada otrajā pusē parādījās jaunas vēsmas un interesi par birojiem atgriezās, bet prasības attiecībā pret gaisa kvalitāti darba vietu izvietojuma ir augušas un sasniegušas pavisam jaunu līmeni.
Nomniekam šobrīd ir vislabākais laiks, lai atrastu savu labāko biroja risinājumu. Tā cena, viņa joprojām ir plus minus tādā līmenī, kas arī bija pirms Covid laikos. Tā starpība ir tur, kad papildus tai cenai ir virkne ar citiem nosacījumiem, ko tad iznomātais īsti iegulda telpu izbūvē, kādi ir nomas līguma nosacījumi. Nomnieki tagad ļoti labi saprot, ka viņi nevar plānot 10 gadus uz priekšu, viņi vajag labāk to elastību, un iznomātai nāk pretim. Gatavi investēt vairāk līdzekļu.
Ēriks Bergmanis prognozēja, ka jauno biroju ēku aizpildīšanās ar nomniekiem ir laika jautājums. Turklāt šajā un nākamajā gadā biroju telpu piedāvājums tikai pieaugs ar vēl vairākiem lieliem un vērienīgiem biroju ēku projektiem, piemēram, biroju kompleksu Verde, Preses namu, Business Garden un citiem. Biroju telpu attīstītāji gan saskars ar būvniecību izmaksu pieaugumu, un Ēriks Bergmanis teica, ka tas varētu nedaudz ietekmēt arī dažu attīstītāju plānus, un tie iespējams nolems projektu realizāciju nedaudz piebremzēt. Linda Zalāne, Latvijas radio.